Evanđelje dana s tumačenjem.
Čitanje iz Svetog Evanđelja po Luki. U vreme ono prohođeše Isus po gradovima i po selima propovedajući i blagovesteći carstvo Božije, i dvanaestorica s njim i neke žene koje bejahu izlečene od zlih duhova i bolesti, Marija zvana Magdalina, iz koje je izišlo sedam demona, i Jovana žena Huze, upravitelja Irodova, i Susana i druge mnoge koje mu služahu svojim imanjem.
Pošto je boravio u kući Simona Fariseja, uglednog čoveka toga vremena, danas bi rekli narodnog prvaka, pripadnika najuglednije struje ili stranke u judaizmu onoga vremena, tu, u toj kući, jednog dostojanstvenika, jedna žena koja se smatrala javnom grešnicom, pomazala je Gospoda Hrista mirisima i dugo plakala kod nogu njegovih. Farisej se sablaznio i pita se zašto Hristos dopušta da ga se dotiče žena grešnica. A Spasitelj pohvaljuje ljubav te žene koja se pokajala za svoje grehe i suzama ih ubrisala i oprašta joj grehe, otpušta je, kaže, idi u miru. Ovaj evanđelski izveštaj o ženi grešnici koja pomazuje Gospoda Hrista sačuvan je i kod drugih evanđelista, ali u nešto drugačijem kontekstu. Sveti evanđelist Luka kaže da je potom, dakle nakon što se toga što se dogodilo u domu Simona Fariseja, da Gospod prohođaše po gradovima i po selima, propovedajući i blagovesteći carstvo Božije, i dvanaestorica s njim. Sin Božji došao je u telu ljudskom upravo da bi blagovestio radosnu vest o carstvu Božijem, koje je upravo u njemu, kao sinu i logosu Božijem, došlo, spustilo se na zemlju, i svi ljudi pozvani su i prizvani da budu učesnici toga carstva. Sa Gospodom Hristom tu su u propovedi Evanđelja i njegovi najbliži učenici i saradnici, dvanaestorica apostola, a tu su i neke žene, spominje ovdje sveti evangelist Luka. Te žene su također bile verni pratioci i trudoljubivi saradnici Hristovi. Spominje se Marija zvana Magdalina, tako nazvana jer je bila iz grada Magdale, i tu Mariju je Gospod oslobodio od opsednutosti zlih duhova i ona je potom postala njegov verni pratilac i saradnik u propovedi Evanđelja. Tu se spominje još i Jovana, žena Huze, a taj Huza bio je upravitelj Irodovog dvorca, i ova Jovana također je bila jedna od ravnoapostolnih saradnica Spasiteljevih, bila žena mironosica, jedna od onih koji su bile prve udostojene da čuju radosnu vest o Spasiteljevom vaskrsenju, koje su prve u svitanje nedeljnog dana došle na grob i vidjele prazan grob i od anđela saznale da je Gospod ustao iz groba. Kako sveti apostoli, tako i ove žene mironosce služile su Gospodu i pratile ga u propovedi Evanđelja, te blage i radosne vesti o spasenju svega u njemu, Gospodu, kome neka je slava u vekove vekova. Amin.